Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Οι σκηνές από την Κρήτη, από το χωριό Βορίζια, που έχει μετατραπεί σε φρούριο και το ανθρωπίνο κυνηγητό που είναι σε εξέλιξη στα βουνά και η κηδεία των θυμάτων κυριαρχούν βέβαια στην επικαιρότητα. Και τι δεν έχει υποθεί για αυτά που έγιναν, τι για ξύμνημα της πιο άγριας βεντέντας που δεν πρόκειται να κλείσει, τι για λουτρό αίματος, τι για μακελιό. Ό,τι και να πούμε, όπως και να το χαρακτηρίσουμε, το σοκ από όλες τις λεπτομέρειες για τον παραλογισμό και το αβεσαλείο μίσος είναι μεγάλο για όλη την κοινωνία, για όλους εμάς απ' έξω, και όλο αυτό το σκηνικό που παραπέμπει σε ταινίες και σίριαλ σε υποθέσεις άλλων εποχών, περασμένων αιώνων, μόνο σε χώρα πολιτισμένη και ευρωπαϊκή στον 21ο αιώνα δεν παραπέμπουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λιβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρας Καλλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια στην Κρήτη. Αναζητούνται τρία άτομα, ανάμεσά τους ο γιος της 56χρονης που σκοτώθηκε. Στον εισαγγελέα ειδικογραφία, τι είπε στο News Red 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Αναβλήθηκε για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 δίκη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Δύο συλλήψεις για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κλείνουν 46 από τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που βρίσκονται στη λίστα αναδιάρθρωσης εταιρείας. Άστοχος επικοινωνιακός χειρισμός από τη διοίκηση έπρεπε πρώτα να ενημερωθεί η αστυνομία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 12 μήνη αναστολή της διενέργειας, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων που επιλέγησαν από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Αναρτώνται σταδιακά τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα MyCar της ΑΔΕ. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αύριο το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές κυρίως ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του Βόρειου Αιγαίου. 23 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι αντιδράσεις σε κοινωνικό, τοπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι, για τα λουκέτα σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις και όλα τα νεότερα στοιχεία. Αλλά να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού. Παραμένουν οι αστυνομικές αρχές σε όλο το νησί μετά το μακελιό το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φεστού. Αυτή την ώρα σε βαρύ κλίμα τελείται η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Η αστυνομία αναζητά τρία άτομα για την εμπλοκή τους, ενώ οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην ορεινή περιοχή και τα Φαράγκια, όπου εικάζεται ότι έχουν βρει καταφύγιο οι πρωταγωνιστές της αιματηρής συμπλοκής.
Πρέπει να σταματήσουν, βεβαίως πρέπει να σταματήσουν. Όχι μόνο από χρόνια έπρεπε να φτάνουν, για παράδειγμα, έπρεπε να σταματήσουν. Ενώ δεν σταματούν. Το φοβούμε. Αυτό το πράγμα το φοβούμε πως θα έχουμε παλιά ιστορία.
Καπνούσε, γέμισε το πάει ο δρόμος, δεν ήβλεπες. Από τις καπνούς ήταν και φαίνεται και από τον τοίχο που βγήκανε σκόνες.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στα Βορίζια και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στην κηδεία του 39χρονου, που τελείται αυτή την ώρα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή αντεκδίκησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή?
Καλό μεσημέρι από τα Βορίζια. Βαρύ το κλίμα εδώ στο χωριό. Πριν από λίγα λεπτά, η σωρός του 39χρονου οδηγήθηκε στην εκκλησία για να ψαλεί η νεκρόσιμος ακολουθία. Και στη συνέχεια, στο νεκροταφείο του χωριού θα γίνει η ταφή του. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συγγενείς της οικογένειας του 39χρονου που έχουν έρθει όχι μόνο από τα Βορίζια αλλά και από άλλες περιοχές, άλλα χωριά του νομού αλλά και την πόλη του Ηρακλείου, κάτω από τα κόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, καθώς η αστυνομία έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της που βρίσκονται εδώ από το πρωί του Σαββάτου, όταν και ξεκίνησε το μακελιό. οι αστυνομικοί έχουν διακριτική με την παρουσία, αλλά είναι στην ευρύτερη περιοχή. Αναπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, μάλιστα, έφυγε η αντίπαλη οικογένεια, ένα μέλη της από το χωριό, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κάτι περισσότερο, ενώ νωρίτερα η πομπή, φεύγοντας από το σπίτι της οικογένειας, το οποίο βρίσκεται στην αρχή του χωριού, κατευθυνόμενο προς την εκκλησία, πέρασε ακριβώς από το σημείο της φωνικής εμπλοκής. Εκεί η χείρα του 39χρονου ξέσπασε, χτυπώντας την νεκροφόρα με κραυγές και λυγμούς, ακολουθούμενοι από τους εκατοντάδες συγγενείς και φίλους του θύματος, που αυτή την ώρα βρίσκονται στην εκκλησία του χωριού. Νωρίτερα πρέπει να σας πω ότι δεν κυκλοφορούσε ψυχή στο χωριό, κυρίως στο κεντρικό δρόμο εκεί που έγινε η συμπλοκή, παρά μόνο κάποιοι συγγενείς που κατευθυνόταν προς το σπίτι της οικογένειας, αν και οι περισσότεροι ήταν εκεί από χθες το βράδυ, όταν και είχε μεταφερθεί εδώ ισορρός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ώρα είναι η πιο βαριά, η πιο κρίσιμη ώρα μετά το αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, επίλογος μιας τραγουδίας. Και βέβαια από εδώ και πέρα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κάτω από ομαλές και ασφαλείς συνθήκες, είναι το βλέμμα πλέον θα στραφεί στην επόμενη μέρα και για την περιοχή και για το χωριό και γενικότερα για ένα
και για τους δράστες. Τι θα γίνει,
η οποία συνεχίζεται συνεχίζεται η διεύθυνση των αρχών. Πρέπει να σας πω ότι θεωρείται το πιθανότερο σενάριο είναι να παραδοθούν μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Αυτό αναφέρουν πληροφορίες. Να περάσει δηλαδή για η κηδεία, θα εμφανιστούν ενώπιον των αρχών. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Βέβαια, μέχρι αυτό να το δούμε, οι άνθρωποι αυτοί κυκλοφορούν και θυμίζω ότι συμμετείχαν στην εμπλοκή οπλισμένοι με καλάσνικοφ, με καραμπίνες, με πιστόλια κτλ. Οπότε υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με τις έρευνες των αρχών και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς όπως δήλωσε και χθες η κυρία Δημογλίδου, η ελληνική αστυνομία θα παραμείνει για αρκετές ημέρες στην περιοχή.
Θα ακούσουμε, και μίλησε και σήμερα εδώ στο Air News Radio και θα ακούσουμε τι είπε η κυρία, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
Να σας δώσω μία εικόνα ακόμα, μία εικόνα, επειδή λίγα λεπτά πριν την κηδεία βρεθήκαμε στον κεντρικό δρόμο από το χωριό και ακριβώς που έγινε η αιματηρή συμπλοκή. Είναι πραγματικό πεδίο μάχης με σφαίρες καρφωμένες σε αυτοκίνητα, σε τείχους σπιτιών, σε τζαμαρίες καφενείων, που εκείνη την ώρα Σάββατο πρωί ήταν γεμάτο από τους χωριανούς, με τις βολίδες καρφωμένες ακόμα στον τοίχο και κάλικες, τους οποίους τους είδαμε διάσπαρτους στο σημείο της συμπλοκής, σημάδια που μαρτυρούν τη σφοδρότητα της ανταλλαγής των πυρών, γαζωμένα αυτοκίνητα, σπίτια.
Μας περιγράφεις τώρα, Γιώργο, το σκηνικό από ένα πεδίο μάχης πραγματικό, με κάλικες, βολίδες, γαζωμένα κτίρια και γαζωμένα γιοταχή αυτοκίνητα, και αυτό που λέμε τόσες ημέρες με δρακόντιον μέτρων ασφαλείας και για ένα χωριό που είναι ζωσμένο και φρούριο και ολεκτικά, δεν είναι σχήμα λόγων, είναι γεγονός, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας όντως.
Είναι αστυνομία παντού. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι περιμετρικά του χωριού, είναι στις εισόδους με μπλόκα, από όπου και αν θέλησε κανείς να μπει στα βορίζια, τον σταματούσαν οι αστυνομικοί, σωματικός έλεγχος, έλεγχος του οχήματος και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς το σπίτι της οικογένειας. Από όλες τις εισόδους του χωριού. Απέναντί μας υπάρχει ένα μπλόκο της αστυνομίας στο βάθος μεταξύ εκκλησίας και κημητηρίου. Μπροστά από τον μπλόκο θα περάσει η πομπή για να κατευθυνθεί προς το κημητήριο. Και βέβαια υπάρχει παρουσία της αστυνομίας, πρέπει να σας πω, και στη γύρω περιοχή. Διακριτική μεν, αλλά γνωρίζουμε ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της αστυνομίας και με όπλα και με τα τμήματα αστυνομικών επιχειρήσεων, ομάδες πρόληψης καταστολής εγκληματικών και βέβαια η παρουσία της ΕΚΑΜ και της Κρήτης και της Αττικής που βρίσκεται στην περιοχή.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βέβαια θα επικοινωνήσουμε για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και σε λίγο θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, και με τους άλλους ανταποκριτές και τους απεσταλμένους μας στο Ηράκλειο και στα Βορίζια, για να μας μεταφέρουν τις δικές τους πληροφορίες για το κλίμα και τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού, τόνισε ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος των ερευνών της αστυνομίας και διαβεβαίωσε μάλιστα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Οι διαφορές σε μια πολιτισμένη κοινωνία λύνονται με την αστυνομία, με τη δικαιοσύνη. Σε καμία περίπτωση, με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έγινε εδώ. όλοι οι εμπλεκόμενοι, και το τονίζω, καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο οι πέντε κατηγορούμενοι που βρίσκονται στη δικογραφία αυτή, και για το ένα περιστατικό, ενώ και για την τοποθέτηση του κριτικού μηχανισμού, αλλά και για την διπλή αυτή ουσιαστικά δολοφονία, έχουμε δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, και είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Δεν θα σταματήσουμε τις έρευνες μέχρι να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Οι αστυνομικές δυνάμεις μέχρι πότε θα μείνουν στο χωριό?
Όσο χρειαστεί.
Υπάρχει πληροφορία ότι έχει εμπλακεί και μια τρίτη οικογένεια. Είναι αληθές αυτό?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι είναι αυτοί που περιγράφονται ως κατηγορούμενοι στη δικογραφία.
Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Δημογλίδου ότι οι έρευνες θα φτάσουν μέχρι τέλους. Πάμε, ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στο χωριό Βορίζια, όπου είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη τώρα για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Σταυρούλα, θα παραμείνουν κλειστά και αύριο τα σχολεία πάντως στο χωριό, στα Βορίζια.
Και στο Ζαρό, σήμερα και αύριο, είναι απόφαση του Δημάρχου Φεστού, προκειμένου, επειδή το κλίμα είναι βαρύ, προκειμένου γιατί τα παιδιά και των δύο οικογενειών πηγαίνουν στα σχολεία αυτά, οπότε αποφασίστηκε να μην λειτουργεί στα σχολεία. Βέβαια, περιμένουμε τους παιδοψυχολόγους που πιθανότατα να έρθουν και αύριο, στους οποίους, όπως ξέρουμε, έχει αποφασίσει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, να κατέβουν στο χωριό προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους, και όλα αυτά με έμφαση έτσι στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των παιδιών και των οικογενειών. Και τώρα, των εκπαιδευτικών, βεβαίως.
Βεβαίως, όλοι χρειάζονται τέτοια στήριξη. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια αυτή την ώρα, μας περιέγραφε το πεδίο μάχης που είναι το χωριό πλέον, με κάλικες παντού, με βολίδες, με γαζωμένα κτίρια και με γιοταχή. Και μας έλεγε ότι δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέμε για δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο χωριό, στα Βορίζια.
Ναι, βεβαίως.
Είναι μεγάλη κινητοποίηση.
Ναι, δεν βρισκόμαστε βέβαια στο χωριό. Ξέρουμε όμως ότι είναι περίπου 90 οι αστυνομικοί και πρόκειται να ενισχυθούν κιόλας. Και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας θα έχουμε και αύριο στην κηδεία της άλλης, της νεκρής που έχει άλλη οικογένεια, της 56χρονης, η οποία θα γίνει στον Αλικιανό Χανίων. Να σας πω μόνο, να σας δώσω μια εικόνα σε σχέση, γιατί έχουμε και τους τραυματίες οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία. Έχουμε, οι πληροφορίες λένε ότι πήρε εξιτήριο 26χρονη, η οποία νοσηλευόταν στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Δεν έχει σχέση με τις δύο οικογένειες, είναι κάτοικος των Βοριζίων. Είχε ένα θηλαστικό τραύμα στο πόδι και είναι καλά, είναι πολύ καλύτερο, οπότε πήρε εξιτήριο. Από το Παγνί τώρα, εξιτήριο θα πάρει εντός της ημέρας και η 52χρονη, η οποία είχε τραυματίσει το χέρι, είναι αδερφή της 56χρονης που σκοτώθηκε. Επιθυμία της, και είναι λογικό αυτό, είναι να πάει στην κηδεία της αδερφής της, οπότε θα πάρει εξιτήριο, μπορεί να γίνει αυτό, οπότε θα πάρει εξιτήριο. Και έχουμε βέβαια και τους δύο, τον 25χρονο και τον 30χρονο, που είναι από την οικογένεια του ατόμου το οποίο του έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι, που από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία όσο έχουμε ζήσει τα τελευταία 24 ώρα. Ο 25χρονος και ο 30χρονος, ο αδερφός του και ο ξάδερφος της οικογένειας, οι οποίοι έχουν τραύματα στα άκρα. Βεβαίως εκείνοι κρατούνται ούτως ή άλλως. Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον από νοσοκομιακής απόψεως θα παραμείνουν στο νοσοκομείο μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, αλλά βεβαίως ούτως ή άλλως κρατούνται για τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί.
Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε για λίγο σε αυτό το θέμα. Όλα τα βλέμματα είναι καρφωμένα από όλη τη χώρα στα όσα γίνονται στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να λέει μέσω του σταθμού μας ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος των ερευνών, και όχι μόνο αυτό, αλλά διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Αεράκης εξέφρασε τη θλίψη του. Είναι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, πολύ γνωστός ηθοποιός, μεγάλος ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα έχει δώσει αγώνα και έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες κατά της οπλοφορίας και της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας στην Κρήτη, μαζί με άλλους μεγάλους των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού. Μιλώντας πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν υπάρχει ελπίδα να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα και να πρυτανεύσει η λογική στην Κρήτη. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αλίμονα δεν υπήρχε ελπίδα ότι κάποια στιγμή τέτοιου είδους φαινόμενα θα εξαλειφθούν. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή πρόληψη, κρατική, πρόληψη. Όταν λέω κρατική πρόληψη, να επαναπροσδιορίσουμε, νομίζω, τι παιδεία θέλουμε, τι δικαιοσύνη θέλουμε, τι ασφάλεια θέλουμε, τι πολιτισμό θέλουμε και 150 που θα μπορούσα να σας πω τι. Όχι επειδή έχω τον τάδε πολιτικό, έχω την πλάτη, οπότε μπορώ να κάνω και ό,τι θέλω. Αυτό το οποίο λέγεται σήμερα σε κάποια χωριά που το έχουν καταφέρει, σε ένα εξ αυτών και το δικό μου το χωριό, τα Ανόγια, ότι επιτυχημένος γάμος είναι αυτός που δεν θα ακουστεί ούτε ένας πυροβολισμός. Και το έχουν καταφέρει.
Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που ο κύριος Μιχάλης Αεράκης, ότι το έχουν καταφέρει πλέον και στους γάμους οι νέοι άνθρωποι διαμηνύουν στους καλεσμένους ότι δεν θα ανεχθούν μπαλωθιές και ανάλογα τέτοια φαινόμενα. Ο εγκληματολόγος τώρα, Γιώργος Παπακοσταντής, πρώην υποδιευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου και έχει τη σημασία του αυτό, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο πού και πώς βρίσκουν τόσο όπλα κριτικοί και γιατί δεν μπορεί η αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση.
Η Κρήτη έχει μια ιδιαίτερη ροπή και έφεση στα όπλα εδώ και χρόνια, η οποία μεγενθήθηκε μετά την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, κυρίως από τη δεκαετία του 80 και μετά. Το θέμα είναι ότι μια αποτυχία, θα έλεγα, της αστυνομίας διαχρονικά είναι ότι δεν κατάφερε, να πέρα από κάποιες περιπτώσεις πυρομαχικών, να βρει δίκτυα διακίνησης όπλων στο νησί. Ενώ έχει κατασχέσει πάρα πολλά όπλα με έρευνες που έχουν γίνει σε σπίτια. Αλλά αυτή η αποτυχία ερμηνεύεται γιατί το σύνολο σχεδόν της κριτικής κοινωνίας δεν θεωρεί έγκλημα το να κατέχει κάποιος όπλο.
Μήπως αυτό που γίνεται με τα όπλα είναι πλέον τρόπος ζωής και έχει περάσει, όπως λέμε, στο DNA πολλών κριτικών? Το ερώτημα τέθηκε από την Κατερίνα Στερέκη και τον Ιωάννη Κατσιμιχάλη στην εγκληματολόγο Μαρία Αλβανού, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8. Για να την ακούσουμε.
Δεν μπορώ να μιλήσω για DNA. Σαφέστατα,
μεταφορικά το είπα.
Θα λέγε κανείς οπτικές, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, αν θέλετε, σε κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν πρέπει να γενικεύουμε.
Όχι.
Σε κάποιους ανθρώπους, λοιπόν, μία οπτική διαφορετική σε σχέση με το αφήγημα της τιμής, το αφήγημα της παλικαριάς, γιατί άκουγα λίγο και κάποια σχόλια και κάποιες απαντήσεις που θέσατε. Λοιπόν, σε μια οργανωμένη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχουν παράλληλα αξιακά συστήματα σε σχέση με την απονομή δικαίου ή σε σχέση με την, αν θέλετε, τήρηση των νόμων.
Δεν μπορούν να υπάρχουν παράλληλα, λοιπόν, αξιακά συστήματα σε μια οργανωμένη και σύγχρονη κοινωνία, ακούσαμε την κυρία Αλβανού. Από την πλευρά του, ο Σκεύος Παπαϊωάννου, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Κοινωνολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μιλώντας στο σταθμό μας πριν από λίγο και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη για τους λόγους που κρύβονται πίσω από τα τόσα όπλα στο νησί.
Ούτως ή άλλως αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή έχουμε περάσει μια φάση πλέον που δεν είναι έτσι για πλάκα ή πεινάει κάποιος, είναι φτωχός,
πιέζει
κάτι. Έτσι. Το όπλο τώρα πλέον είναι ένα βασικό εργαλείο σε αυτή την πολιτική οικονομία της εγκληματικότητας.
Μάλιστα.
Που είπα.
Σωστά. Είπατε εσείς.
Αλλά στην Χρειάζεται. Κρήτη είναι και αντικείμενο, πώς να το πω, μαγιάς,
ανδρείας. Αυτό τώρα πλέον γίνεται παρεμπιπτόντος. Ναι. Αφού έχω το όπλο, να ρίξω και μία.
Και τέλος, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε το γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί εντύπωση πως είχε κλείψει το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.
Υπάρχουν κάποιοι πυρήνες με μια διαφορετική νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εμείς δεν μπορούμε να την καταλάβει κανείς. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και που έπρεπε να γίνει, έπρεπε να υπάρχει λίγο παραπάνω περιφρούρηση σε ορισμένα πράγματα, πράγμα που στην περιοχή μας δεν υπάρχει. Δυστυχώς, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε κάνει πολλές παραστάσεις και στον Υπουργό και στον Αρχηγό της Αστυνομίας και παντού. Έχουμε κάνει συναντήσεις στο Δημαρχείο.
Ζητώντας τι ακριβώς?
Ζητώντας να ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη στην περιοχή μας.
Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η κηδεία στα Βορίζια του 39χρονου που χάσει τη ζωή του προχτές. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι απεσταλμένοι μας βρίσκονται εκεί και θα ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, κυρίες και κύριοι. Έντονες αντιδράσεις σε τοπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο προκαλούν τα πρώτα λουκέτα σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ με κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται ήδη σε ολόκληρη τη χώρα.
Για πάντα.
Ήταν πολύ καλή η εξυπηρέτηση, αλλά τώρα βλέπω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Το ξέρατε ότι θα κλείσει.
Άκουγα. Αλλά δεν ήξερα αν θα κλείσει αυτό το συγκεκριμένο, δεν ξέρω.
Εδώ πέρα οι γειτονιές έχουν πάρα πολλούς ηλικιωμένους οι οποίοι δεν μπορούν καλά-καλά να περπατήσουν, οπότε ερχόντουσαν με τα πόδια. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα επιβαρυνθούν πάρα πολύ και τη μετακίνησή τους ώστε να πάνε κάτω στο κέντρο.
Λοιπόν, κατέβασαν ρολά ειδήσει από σήμερα 46 που καταστήματα των ΕΛΤΑ. Η πλειοψηφία τους βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τρίμηνη παράταση για τα άλλα υποκαταστήματα στην περιφέρεια. Πάμε στην ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία πήγε νωρίτερα σε ένα από τα 46 υποκαταστήματα στα ΕΛΤΑ και στα Αργιανής, για παράδειγμα, να δούμε πώς αντέδρασε ο κόσμος στην απόφαση αυτή. Στέλλα, τι έπραξε εκεί? Καλό μεσημέρι.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Βρεθήκαμε λίγο πιο νωρίς έξω από τα ΕΛΤΑ και Σαριανής, όπως είπες και εσύ, ένα από τα 46 καταστήματα ανά τη χώρα που κατέβασαν ρολά σήμερα. Μάλιστα, από το πρωί που ήμασταν εκεί, συνομιλήσαμε με πολίτες οι οποίοι κατέφταναν, μη γνωρίζοντας τι συνέβη. Έβλεπαν τη σφράγιση, μας ρωτάγανε γι' αυτό, τους εξηγούσαμε. Και έπειτα αναρωτιόντουσαν πού μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους δεδομένες της νέας συνθήκης, καθότι δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κατάστημα τουλάχιστον κάποιο σημείο μας στην είσοδο που να τους ενημέρωνε για το κοντινότερο κατάστημα που ήταν ανοιχτό και θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, εν αντιθέσει παραδείγματος χάρη με το κατάστημα των ΕΛΤΑ Δάφνης, όπου εκεί ήμασταν επίσης νωρίτερα και υπήρχε σχετικό σημείωμα στην πόρτα. Μιλάμε για άτομα κυρίως ηλικιωμένα που δεν είναι και απαραίτητος εξοικειωμένα με τη τεχνολογία. Άρα η αγωνία τους είναι και παραμένει ακόμη μεγαλύτερη για το τι μέλη γενέστε. Σε αυτά τα 46 κατεστήματα ΕΛΤΑ λοιπόν έχουμε αναστολή λειτουργίας και στα 158 από τα 204 καταστήματα που θα έμπαινε αρχικά, θυμίζω, λουκέτο, έχουμε τρίμηνη παράταση λειτουργίας. Θέλω να επισημάνουμε και να κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες σε επίπεδο Αττικής, προς ώρας τουλάχιστον, δεν αναμένονται απεργιακές κινητοποιήσεις όπως αυτές που εκτελήσονται σε επίπεδο περιφέρειας.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανάλογες αντιδράσεις, βέβαια, είχαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο Χρήστος Διαμαντόπουλος, πρόεδρος τώρα του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΤΑ σε Πελοπόννησο, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, μιλώντας στο News Radio 105,8, διευκρίνησε ότι για τα ΕΛΤΑ δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα οικονομικά κριτήρια.
Ακούω τις τελευταίες μέρες και μιλάνε όλοι για έσοδα, έξοδα, κόστος, ελλείμματα. Ναι. Ναι, αυτά είναι καλά. Τα είπε και ο Διευθύνων Συμβουλός, η δουλειά του είναι αυτή, να μιλάει και μάναζερ είναι, καλά κάνει και μιλάει, αλλά να ξέρουμε ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία πρέπει να πάνε και στην Αθήνα την αερογραφία, πρέπει να πάνε και στα δίκαια Εύρου, πρέπει να πάνε όμως και στο Καστελόριζο. Δηλαδή υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι, υπάρχουν και εθνικοί λόγοι που πρέπει να υπάρχουν και να επιδοτούνται αυτές οι υπηρεσίες. Μα κάποτε να σκεφτείτε ότι είμαστε 10.500 εργαζόμενοι, σήμερα είμαστε κάτω από 3.000. Μιλάμε για τους μόνιμους υπαλλήλους.
Λοιπόν, να δούμε τώρα τις αντιδράσεις, πέρα από τις αντιδράσεις σε κοινωνικό και τοπικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο είναι πολλές και έντονες και εκεί, και μάλιστα απαιτούνται και λεπτοί χειρισμοί για αυτό το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ. Πάμε στο Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί θα αναμένονται διαδοχικές τηλεδιασκέψεις και συσκέψεις αρμόδιων υπουργών, βουλευτών αλλά και της δίκης εταιρείας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αρχής γενομένης από μια συντονιστική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή το απόγευμα στις 5. Στην οποία θα συμμετάσχουν πέραν του αρμόδιου κοινού βουλευτικού εκπροσώπου για τα οικονομικά του κ. Μαδημιδεράκη και οι επικεφαλείς των ομάδων της πλειοψηφίας που συμμετέχουν στις επιτροπές παραγωγής και εμπορίου και οικονομικών υποθέσεων, οι οποίες αναμένεται αύριο να συνεδριάσουν, να πραγματοποιήσουν μια κοινή συνεδρίαση. Στη σύσκεψη κατά πληροφορίες θα συμμετάσχουν και οι πρόεδροι των επιτροπών, ενώ μένει να διευκρινιστεί η παρουσία ή η εκπροσώπηση από την Προεδρία της Κυβέρνησης. Από την άλλη, έχει εξίσου κρίσιμο χαρακτήρα και η τηλεδιάσκεψη που είναι προγραμματισμένη στις 18.30 το απόγευμα, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερακάκη, και Ψηφιακή Διακυβέρνηση Δημήτρη Παπαστεργίου, με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Και καταρχάς, η πρόσκληση, Γρηγόρη, αφορά έχει απευθυνθεί προς τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών που προανέφερα. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη είναι ανοιχτή για όλους τους βουλευτές της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως μου ανέφερε χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή, και εκεί αναμένεται να τεθούν επιτάπητος όλα τα δεδομένα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση, υπόθεση για την οποία η κυβέρνηση ανέφερε σε δημόσια ότι υπάρχουν άστοχοι επικοινωνιακά χειρισμοί. Από την άλλη όμως αυτό το σχέδιο πρέπει να προχωρήσει, διότι αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα των ελληνικών ταχυδρομείων.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα περιμένουμε λοιπόν, αρχίζει για νομές το απόγευμα, να δούμε τι θα προκύψει από τις συσκέψεις αυτές και τις τηλεδιασκέψεις. Εχμές τώρα για τον επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Open.
Επιμένω και στο ότι έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας τα ΕΛΤΑ, όπως άλλωστε υποστήριξε και ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση. Και επιμένω επίσης ότι από εκεί και πέρα οι επικοινωνιακοί χειρισμοί οι οποίοι έγιναν για την ενημέρωση της κοινή νόμης για την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκής.
Τα στοιχεία πάντως είναι συγκεκριμένα. Για να ακούσουμε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
90 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα, 30 εκατομμύρια τα έσοδα. Αντιλαμβάνεστε ότι και με όρους βιωσιμότητας δεν μπορούσε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Όμως, κύριε Σχεδήμα, δεν αλλάζει κάτι και δεν θα αλλάξει κάτι ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Βολές κατά της κυβέρνησης από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χριστίδη.
Πριν από 5 χρόνια ανακοίνωσε μέτρα 250 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω λοιπόν να μάθω, εκτός από τα 120 εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε εθελούσιες για να φύγουν άνθρωποι σωστά. Από εκεί, τι έγιναν με τα υπόλοιπα 130, πού είναι. Γιατί το 1 εκατομμύριο ξέρω που έχει πάει. Έχει πάει στην τσέπη του κυρίου Πάτση. Τα υπόλοιπα χρήματα να δω που έχουν πάει.
Πρέπει να συζητήσουμε με την κοινωνία, είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Και εδώ καταλαβαίνω ότι για να αντιδρούν και βουλευτές της παράταξής μας, σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει καθόλου συζήτηση.
Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία, από τους κυβερνώντες, όχι να διώχνουν τα ΕΛΤΑ, να βάζουν λουκέτο και να τα ιδιωτικοποιούν, ούτε να μην στελεχώνουν κέντρα υγείας και δημόσια νοσοκομεία.
Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο. Πολλές ερωτήσεις για το θέμα αυτό δέχθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών. Ο Μίλτος Σακελάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ήταν στο Press Room και θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Μίλτο, για το θέμα που έχει ουρακύψει με τα ΕΛΤΑ.
Αρχικά, το πρώτο που τόνισε ήταν πως άστοχη η επικοινωνιακή διαχείριση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Το δεύτερο είναι πως τόνισε πως η κυβέρνηση θα κάνει βήμα πίσω σχετικά με την μεταρρύθμιση και το κλείσιμο των υποκαταστημάτων και είναι άλλος από το γεγονός πως το κάθε υποκατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο, συνολικά ξεπερνούν οι δαπάνες στα 30 εκατομμύρια ευρώ όταν η χρήση των λειτουργιών του υποκαταστήματος έχει φτάσει στο 10%, έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας συγκεκριμένα για τους συνταξιούχους ότι το 92% των συντάξεων φτάνει στο σπίτι, φτάνει μέσω ΕΛΤΑ Courier και ούτω καθεξής. Άρα ήδη οι ίδιοι πολίτες έχουν υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να γίνονται κάποιες υπηρεσίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα έπρεπε να μειωθεί και το κόστος των ΕΛΤΑ. Έφερε και συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι συμβαίνει σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία, εκεί όπου δεν υπάρχουν καθόλου υποκαταστήματα, καθώς όλα γίνονται με διανομή κατοίκων. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε επιτυχία στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως όσοι μας κατηγορούν θα πρέπει να μας πούν από πού θα βρεθούν τα χρήματα, γιατί δεν μπορεί το κράτος πλέον να χρηματοδοτεί αυτή την υπηρεσία όταν οι πολίτες και οι ανάγκες τους υποδεικνύουν κάτι τελείως διαφορετικό.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την Kimberly Guilfoyle, η οποία έχει φτάσει ήδη στην Αθήνα, η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας. Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν τη θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω. Τώρα ξεκινάμε, δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Kimberly Guilfoyle, προσερχόμενη χθες το βράδυ σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο κέντρο Αθηνών. Η θητεία της βέβαια ξεκινά επισήμως αύριο Τρίτη. Πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φάνη, μάλιστα εντός της εβδομάδας, επόμενης μέρες, περιμένουμε και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Ακριβώς αύριο. Σήμερα επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στο φάκελό της του Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Αύριο υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της επισήμως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα, στις 12. Εκεί θα υπάρχει έτσι, μια πρώτη δήλωσή της δημόσια για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Και ακολούθως ή αύριο ή μεθαύριο, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, mm-hmm. θα έχουμε και τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα είναι η νέα στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, τα ενεργειακά και περιφερειακές εξελίξεις. Πιάνει αμέσως δουλειά, καθώς την Τετάρτη έρχεται μια σειρά υπουργών με επικεφαλή στον Υπουργό Ενέργειας τον κύριο Ράι των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Υπουργό Εσωτερικών και Τσάρο για θέματα ενέργειας τον κύριο Μπέρκμαν και άλλους υπουργούς. Υφυπουργός Οικονομικών έρχεται, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ελληνικής Καταγωγής, ο κύριος Ρήγας και άλλοι αρμόδιοι για ζητήματα και ειδικοί για τα ζητήματα ενέργειας, καθώς την Πέμπτη και την Παρασκευή θα γίνει στο Ζάπιο Μέγαρο μια πολύ σημαντική σύνοδος διατλαντική για τη σύμπραξη για την ενέργεια με τη συμμετοχή των Αμερικανών και 24 υπουργών της ενέργειας της περιοχής. Και εκεί ασφαλώς θα έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ζήτημα της ενέργειας, καθώς θα τοποθετηθούν και για το πώς βλέπουν τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτή την πολύ σημαντική σύνοδο. Αλλά θα κάνει και τις πρώτες τις δηλώσεις και η κυρία Guilfoyle, και όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για άλλα ζητήματα.
Και μόνο το γεγονός ότι στην χθεσινή ιδιωτική μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε για την υποδοχή της, υπήρχαν τόσοι πολιτικοί, 4 υπουργοί, αν δεν κάνω λάθος, Φάνη, αλλά και επιχειρηματίες και επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας που δίνουν όλοι στην αύξηση της κυρίας Guilfoyle στη χώρα μας.
Ναι, και θα μπορούσαν να ήταν και άλλοι χτες, αλλά δεν είχαν προσκληθεί. Mm-hmm. Επομένως, όλοι να ζητούσαν μια πρόσκληση. Αυτούς είχε προσκαλέσει. Είχε προσκαλέσει κάποιους άλλους ανάλογα με το αντικείμενο στην προηγούμενη δημόσια εμφάνισή της, τον κύριο Δέντιατ και τον κύριο Κικίλια, στην προηγούμενη για την προστιμή των Αμερικανών πεζών αυτών. Θα έχει την ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να δει και να κάνει συναντήσεις και επισκέψεις και στα Υπουργεία. Σιγά σιγά και θα τους γνωρίσει κατηδίαν και όλοι θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να δουν τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών από το δικό τους τμήμα, ανάλογα με το Υπουργείο τους.
Φάνη Παπαθανασίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο της Διεθνούς Ενεργειακής Ατζέντας τοποθετείται η Ελλάδα εν ώψη και του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στη χώρα μας, εδώ στην Αθήνα, όπου θα συμμετάσχουν 4 υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ. Ακούσαμε και πριν από λίγο τον Φάνη Παπαθανασίου να μας λέει αναφορικά με αυτό. Αλλά όχι μόνο οι 4 υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και 25 υπουργοί ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News ο κ. Παπασταύρου.
Να συζητήσουμε την ανάγκη της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να είναι ο ενεργειακός κόμβος, όπως λέει και ο Μπέργκαμ, προκειμένου το αμερικανικό φυσικό αέριο να ανεβαίνει προς τη Δυτική Ευρώπη. Okay. Και γιατί επελέγει η Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα έχει μια προνομιακή γεωγραφική θέση. Είμαστε ανάμεσα σε 3 ηπείρους, Ασία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη. Έχουμε υποδομές που τις έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Έχουμε τη Ρεβιθούσα, έχουμε την Αλεξανδρούπολη και επίσης έχουμε μια οικονομική και πολιτική σταθερότητα, μια κυβέρνηση που είναι φιλική προς τις επενδύσεις και έχουμε έναν ενεργειακό ρεαλισμό ο οποίος επιτρέπει τη συνεργασία, επιτρέπει να μιλάμε κατά κάποιο τρόπο την ίδια γλώσσα.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτηριά μας Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, Πινελόπη, να εξηγεί εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News τους λόγους για τους οποίους επιλέγει η Αθήνα για να γίνει αυτό το συνέδριο όπου θα συμμετάσχουν οι υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και 25 υπουργοί ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πράγματι, Φάνη, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην εξαιρετική σημασία που έχει το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, στο Ζάπιο Μέγαρο, με τη συμμετοχή των υπουργών στους οποίους αναφέρθηκε. Αλλά θα υπάρχουν και εκπρόσωποι μεγάλων εταιριών, 300 εκπρόσωποι εταιριών από την Αμερική και την Αυστραλία, προκειμένου να συζητήσουν για επενδύσεις στην περιοχή και αύξηση των υποδομών. Όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, χρειάζονται αγωγή, χρειάζονται νέα FSRU πέραν αυτού της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβιθούσας και άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να υπάρξει ανακοίνωση για κάποια συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιριών, πιθανών αμερικάνικων, για τη δημιουργία τέτοιου είδους υποδομών. Να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι προωθείται με μεγάλη έμφαση ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη προς βορρά για να φτάνει έως την Ουκρανία. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, αύριο ο ΔΕΣΦΑ εγκαινιάζει στην Κομωτινή έναν συμπιεστή που έχει κατασκευάσει, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα για αντίστροφη ροή φυσικού αερίου. Όλα αυτά έχει στο μυαλό του ο κύριος Παπασταύρου όταν μιλάει για τη δυνατότητα της Ελλάδας να μετατραπεί σε ενεργειακή πύλη, ενεργειακό κόμβο για μεταφορά αμερικάνικου φυσικού αερίου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και προς την κεντρική Ευρώπη. Να πούμε ότι στη διάρκεια της συνέντευξης ρωτήθηκε για το ζήτημα της συνεργασίας της Εύρω με την Hellenic Energy και τις έρευνες πετρελαίου στην Ελλάδα, φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είπε ότι προχωρούμε με ταχύς ρυθμούς. Στην Ευρώπη και στην Αμερική υπήρχε ένας φόβος για το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης ότι είναι πολύ αργό και αποτρέπει τις επενδύσεις. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τις επενδύσεις και γι' αυτό ακολούθησε απολύτως όλα τα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να ανατεθεί στην κοινοπραξία η έρευνα των φυσικών πόρων της χώρας. Και να κλείσω με το καλώδιο διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο. Ο κ. Παπασταύρου το χαρακτήρισε ως ένα οραματικό έργο που καθίσταται απαραίτητο, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αναγάγει σε εμβληματικό έργο για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, βεβαίως.
Πινελόπη Μητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να αφήσουμε προς το παρόν τα ενεργειακά στην άκρη και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε μια κυριολεκτικά εφόλη συνέντευξη στο τηλεοπτικό, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS και αναφέρθηκε σε όλους και σε όλα. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, αναφέρθηκε στις πυρηνικές δοκιμές που θέλει να ξαναρχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα μας έλεγε στις προάλλες, αναφέρθηκε στο συνεχιζόμενο shutdown του Αμερικανικού Δημοσίου, αλλά και στις αυριανές κρίσιμες εκλογές για το Δήμο της Νέας Υόρκης. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του για τα πυρηνικά. Απαντώντας λοιπόν σε ερώτηση, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν τις πυρηνικές δοκιμές γιατί η Ρωσία και η Κίνα τις κάνουν και δεν λένε τίποτα γι' αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι κάνουν μυστικές πυρηνικές δοκιμές. Μπορούν αυτές να γίνουν, όπως είπε, πολύ βαθιά μέσα στο έδαφος και να μην τις πάρει κανείς είδηση και να φανούν μόνο σαν ένας πολύ μικρός σεισμός. Επέμεινε λοιπόν σε αυτή την ρητορική του. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά το ανήρτησε πηγαίνοντας προς την συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι στην Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, όσον αφορά τον Νικολάς Μαδούρο και το θέμα της Βενεζουέλας και τις επιθέσεις που γίνονται εκεί κατά πλοιαρίων στα ανοιχτά από αμερικανικά πλοία κατά πλοιαρίων ναρκεμπόρων, όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, αναφέρθηκε λοιπόν στον Νικολάς Μαδούρο Μαδούρο λέγοντας ότι οι μέρες του είναι μετρημένες και αυτό προκάλεσε αίσθηση. Στα εσωτερικά όμως των ΗΠΑ, που εκεί πραγματικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, από τη μία πλευρά υπάρχει το shutdown του Αμερικανικού Δημοσίου που συνεχίζεται. Σήμερα είναι η 34η ημέρα και σίγουρα θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ επίσης επί προεδρίας Τραμπ που ήταν 35 ημέρες. Είπε λοιπόν ότι οι δημοκρατικοί είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν πίσω και όπως είπε τελικά θα κάνουν πίσω και θα ψηφίσουν το νέο προϋπολογισμό για να λήξει το shutdown.
Και μέχρι να εξηγήσουμε για λίγο στους ακροατές που τυχόν δεν γνωρίζουν αυτό το λεγόμενο shutdown του Αμερικανικού Δημοσίου, ουσιαστικά είναι η στάση πληρωμών. Έτσι,
η στάση πληρωμών, ναι, ναι, δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και πολλών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα των τροφίμων με κουπόνια που επηρεάζει περίπου 40 εκατομμύρια Αμερικανούς.
Κάτι που έχει ξαναγίνει, όπως μας είπες.
Έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Για λίγες ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα ήταν στην προηγούμενη θητεία Τραμπ για 34 ημέρες. Τώρα όμως πάμε για ίσως και πολύ περισσότερο. Να πούμε επίσης ότι όσο διαρκεί το shutdown, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα στις αεροπορικές συγκοινωνίες, που και αυτά αρχίζουν να φαίνονται και αρκετά έντονα. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι οι αυριανές εκλογές που θα γίνουν όχι μόνο στο Δήμο της Νέας Υόρκης αλλά και σε άλλες περιοχές, στην Καλιφόρνια και στη Βιρτζίνια για διαφορετικά θέματα. Όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο Δήμο της Νέας Υόρκης με επικρατέστερο υποψήφιο των Δημοκρατικών, τον 34χρονο Ζόραν Μαντάνι, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ουγκάντα από γονείς ινδικής καταγωγής. Αν εκλεγεί, προηγείται και κατά πολύ στις δημοσκοπήσεις του Άντριου Κουόμο, του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης. Αν εκλεγεί, λοιπόν, θα είναι ο δεύτερος νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο πρώτος μουσουλμάνος. Η καμπάνια του και οι υποσχέσεις του βασίζονται στο πάγωμα των ενοικίων για 4 χρόνια, στη δωρεάν φροντίδα των παιδιών μέχρι τα 5 έτη τους, σε δωρεάν λεωφορεία, γενικότερα στη μείωση του κόστους της ζωής στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, που είναι δυσβάστατο πλέον για πάρα πολλούς ανθρώπους, κυρίως της εργατικής τάξης. Και αυτά λέει ότι θα τα χρηματοδοτήσει με πολύ υψηλότερους φόρους κατά των δισεκατομμυριούχων και των πολλών εταιριών της πόλης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνέντευξή του, τον χαρακτήρισε όχι δημοκρατικό σοσιαλιστή, όπως ο Μαντάνι χαρακτηρίζει τον εαυτό του, αλλά κομμουνιστή και προειδοποιεί ότι μπορεί να ουσιαστικά διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη.
Αύριο να επαναλάβουμε είναι οι κρίσιμες εκλογές στη Νέα Υόρκη, στο Δήμο της Νέας Υόρκης.
Ακριβώς, αύριο.
Αύριο, ωραία. Και να αφήσουμε τώρα τα ΗΠΑ και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ισραήλ έχει ταυτοποιήσει, Έλενα, τις ορούς άλλων 3 ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς.
Ναι, τις ορούς αυτές τις επέστρεψε χθες το βράδυ. Πρόκειται για σωρούς 3 στρατιωτών, οι οποίοι είχαν σκοτωθεί κατά την επίθεση του 2023 και είχαν μεταφερθεί από τη Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Με αυτές τις ορούς παραμένουν στη λωρίδα της Γάζας σωροί ακόμη 8 Ισραηλινών ομήρων, που το Ισραήλ φυσικά τους θέλει πίσω άμεσα, σύμφωνα με την συμφωνία που έχει υπογραφεί, την ειρηνευτική συμφωνία βάσει του σχεδίου Τραμπ. Βέβαια, να σου πω, Γρηγόρη, ότι ανησυχία προκαλεί και το μέτωπο με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ξανά, χθες το βράδυ υπήρξε μια επιχείρηση βομβαρδισμός των Ισραηλινών στην περιοχή, στο νότιο Λίβανο, με 4 νεκρά μέλη της Χεζμπολάχ και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και αυτό το Ισραήλ δεν θα το επιτρέψει. Κλείνοντας, να σου πω μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η κορυφαία νομική σύμβουλος των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων τέθηκε σήμερα υποκράτηση. Την Παρασκευή είχε παραιτηθεί, καθώς παραδέχτηκε ότι ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή ενός βίντεο τον Αύγουστο του 2024 που έδειχνε τον ξυλοδαρμό ενός Παλαιστίνιου κρατουμένου από τις Ισραηλινές δυνάμεις.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας, να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω των εξελίξεων που έχουμε στη μεγάλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δράση και άλλων κυκλωμάτων που λιμένονταν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις έχει στρέψει την έρευνά της η περίφημη Task Force. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από την οικονομική αστυνομία, υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή οργανωμένων ομάδων. Πάμε να δούμε, να μας πει η Δήμητρα Κυριαζή τις πληροφορίες που έχει για αυτή την εξέλιξη, για το σκάνδαλο αυτό. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και λόγω των εξελίξεων και της εμπλοκής, όπως φαίνεται, και οργανωμένων ομάδων, που δεν έχουν και σχέση και με αγρότες δηλαδή, αναμένονται και νέες συλλήψεις το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με αγροτοσυνδικαλιστές, στο σκάνδαλο εμπλέκονται αξιωματούχοι, πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και κέντρα υποδοχής δηλώσεων, των γνωστών δηλώσεων ΟΣΔΕΠ. Οι αγρότες ζητούν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σύντομα και τα χρήματα να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς. Να θυμίσουμε ότι μέχρι αύριο αναμένεται και η κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πλάνου αναθεώρησης για το ΟΣΔΕ. Και εκεί θα περιγράφεται ο ακριβής τρόπος καταγραφής των χωραφιών και των ζώων, και αυτό αναμένεται να δώσει και το πράσινο φως για να ξεκλειδώσουν και οι επιδοτήσεις, όπως έχει πει και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Και σε αυτό το φόντο υπάρχει αναβρασμός στον αγροτικό χώρο, Γρηγόρη, με τους αγρότες να ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Και θα θυμίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα, 11 Νοεμβρίου, προγραμματίζεται συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάμε τώρα στο δικαστικό χώρο. Είχαμε εξέλιξη σήμερα αναφορικά με τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγα χρόνια, που μας είχε συγκλονίσει όλους. Είχε συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του γιου του, ζήτησε ο πατέρας του Άλκη, προσερχόμενος στο μεικτό ορκωτό εφετείο. Για να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του άτυχου Άλκη.
Τι να πούμε, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ανεγκέφαλοι θα τους χαρακτηρίσουν. Οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία και έξω από τα δικαστήρια. Να κάνουν τη δουλειά τους, να αποδώσουν τη δικαιοσύνη για ένα ιδεχθές έγκλημα που έγινε στον Άλκη. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πατέρα του Άλκη, η ανεγκέφαλος ο οποίος αναφέρθηκε, έχει να κάνει με τα επεισόδια και την ένταση που είχαμε έξω στην είσοδο του δικαστηρίου, Κώστα. Αλλά τελικά είχαμε μια απόφαση του δικαστήριου, η οποία αποφάσισε αναβολή της δίκης.
Ναι. Από τη μία αναβλήθηκε η δίκη για του χρόνου τον Οκτώβριο, ήταν από αιτήματα που εξέφρασαν συνήγορη υπερέσπιση, και από την άλλη πλευρά. Είχαμε καταγγελία και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σημερινής από τους γονείς του Άλκη αλλά και από τους συνηγόρους του παράτησης ότι συγκεντρώθηκαν οι υπερασπιστές των κατηγορουμένων. Αυτό το είδαμε και στα προηγούμενα δικαστήρια βέβαια. Το διαψεύει η υπεράσπιση, λέει ότι δεν είναι οι υπερασπιστές, είναι φίλοι και συγγενείς. Ωστόσο είχαμε αυτή τη συγκέντρωση και τόσο οι γονείς του Άλκη όσο και οι συνήγοροι στηλίτευσαν αυτό που έγινε, δηλαδή αυτή την παρουσία, και μάλιστα μίλησαν για σκηνικά που έγιναν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, όταν προπυλάκησαν, όπως είπαν, ακόμη και μάρτυρες αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης και θύματα της επίθεσης που έγινε όταν με τον τραγικό χαμό του Άλκη Καμπανού. Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση ύστερα από 4 αιτήματα που έγιναν δεκτά για τις 23 Οκτωβρίου του 2026. Είχαμε νωρίς το πρωί επεισόδια με συγκρούσεις οπαδών διαφορετικών ομάδων εδώ έξω από τα δικαστήρια. Δύο συλλήψεις συνηθέντες που οδηγήθηκαν πριν από λίγο.
Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, Κώστα, με τίποτα, έτσι. Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα κάποιοι.
Έτσι ακριβώς.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα πάμε σε μια είδηση που αφορά όλους όσοι έχουν αυτοκίνητο, τους οδηγούς. Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας το 2026 στην πλατφόρμα MyCar της ΑΔΕ. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, Κώστα, δεν αναμένεται, όπως λένε από το Οικονομικό Επιτελείο, να δοθεί παράταση για την εξόφληση τους φέτος.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας, λοιπόν, της επόμενης χρονιάς αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα MyCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να κατεβάσουν το νέο ειδοποιητήριο. Η προθεσμία για την πληρωμή είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Από την περασμένη χρονιά δεν υπάρχουν πλέον παρατάσεις. Είναι άλλο το σύστημα. Αρχίζουν κλιματοκοτά πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου 25%. Αν τα τέλη εξοπλιστούν μέσα στον Ιανουάριο, 50% αν η πληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο, 100% από την 1η Μαρτίου και μετά. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για τέλη 100 ευρώ, το συνολικό ποσό θα είναι 130 ευρώ αν πληρωθεί εντός του Γενάρη. 150 ευρώ αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ αν πληρωθεί από τον Μάρτιο και μετά. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, όπως και φέτος δηλαδή, τα φετινά τέλη του 25, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς καμιά αύξηση. Ωραία. Και για αυτοκίνητα που είχαν πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου του 2010, τα τέλη καθορίζονται με βάση τον κυβερνισμό τους και για τα νεότερα αυτοκίνητα με βάση εκπομπές τύπων.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εφαρμογή, κυρίες και κύριοι, τέθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε 4 επιπλέον κλάδους στους επαγγελματικούς. Μέχρι στιγμής, από την εφαρμογή της προστατεύονται 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι, ενώ με την επέκτασή της ξεπερνούν τους 1,8 εκατομμύρια εργαζομένους. Ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
Εκτείνεται περίπου 400.000 και φτάνουμε αχρηστικά τα 2 εκατομμύρια.
Και ποιες είπαμε είναι αυτές οι εταιρείες?
Από σήμερα λοιπόν εντάσσεται ο κλάδος της ενέργειας, ο υποκλάδος της βιομηχανίας, δηλαδή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, το χονδρικό εμπόριο, μετά και το λιανικό εμπόριο, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και κάποιες διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, όπως παραδείγματος χάρη τα ταξιδιωτικά γραφεία.
Να αφήσουμε τα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη μαφιόζικη επίθεση που σημειώθηκε στην Αράχοβα και οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ήταν παγίδα το τηλεφώνημα που δέχτηκε ο 42χρονος και βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ για να μιλήσει. Πάμε στην αφισταλμένη του Ερτ Νιούς, τη Σοφία Αρφανού, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις έρευνες, πού βρίσκονται και πού στοχεύουν τώρα πλέον, Σοφία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν ήδη, όπως μαθαίνουμε, καταφέρει να συγκεντρώσουν κάποια στοιχεία και έχουν καρτογραφήσει το δρομολόγιο σε ορισμένα σημεία, ωστόσο, των δραστών για το πώς έφτασαν και ήταν από το πολυτελές σαλέ εδώ στον Επτάλοφο. Συγκεκριμένα, έχουν αυτή τη στιγμή ερευνάται το τηλεφώνημα να ήταν κάποια παγίδα που έκαναν στο 42χρονο, γιατί τη στιγμή που βγήκε στο μπαλκόνι ξεκίνησαν να τον ζαζώνουν με το Καλάσνικοφ και το πιστόλι οι εκτελεστές. Συνολικά 12 σφαίρες δέχτηκε στο σώμα του το θύμα, στο κεφάλι, στην κοιλιακή χώρα αλλά και στο στήθος. Και αυτό που μαθαίνουμε επιπλέον είναι ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον οπλισμό που βρέθηκε μέσα στο καμένο όχημα των δραστών που εγκατέλειψαν σε αρκετά κοντινό σημείο από το σαλέ, μέσα στο οποίο βρέθηκε το Καλάσνικοφ και το 9 πιστόλι, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση. Αυτό που θα ψάξουν εκεί είναι για τυχόν αποτύπωμα που έχει διασωθεί, αλλά και την πιθανότητα τα όπλα να είχαν χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη παράνομη ενέργεια και την οποία θα τους στάσει σε κάποια πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, για την αστυνομία μέχρι στιγμής τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εξετάζεται να είναι ένα ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταθέσεις των προσώπων και να δουν αν τον τελευταίο καιρό ο 42χρονος είχε κόντρες με πρόσωπα από αντίθετες αντίπαλες ομάδες.
Σοφία Φάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Ελβίζου και να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, αυτή τη φορά από το Αφγανιστάν. Έλενα, εκεί όπου τουλάχιστον 20 νεκροί και 500 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα βόρεια της χώρας.
Κοντά στην πόλη Μαζάρ η Σαρίφ είναι μία από τις πολυπληθέστερες πόλεις του Αφγανιστάν και η καταστροφή είναι μεγάλη σε δύο επαρχίες όπως αναφέρουν και οι τοπικές πηγές και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και το ιστορικό πλέτζαμι της πόλης του 15ου αιώνα, ενώ έχει υποστεί ζημιές και ο αυτοκινητόδρομος, ο κύριος αυτοκινητόδρομος που οδηγεί στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να μην είναι πολύ εύκολο το έργο των σωστικών συνεργείων που προσπαθούν να πάνε προς την περιοχή αυτή. Ο σεισμός σημειώθηκε βραδινές ώρες και έγινε θητός έως και στην Καμπούλ, 400 χιλιόμετρα μακριά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι είναι ο δεύτερος ισχυρός σεισμός μετά τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο σεισμός 6,5 βαθμών και Ρίχτερ σημειώθηκε στο Ανατολικό Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι.
Τώρα, μας έλεγες νωρίτερα για την εφόλη στήλη συνέντευξη που έδωσε στο CBS ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε εντωμεταξύ ότι δεν σκέφτεται να στείλει πυράβλους τόμαχο στην Ουκρανία, την ώρα που οι δύο πλευρές πάντως συνεχίζουν τις αλληλοεπιθέσεις.
Τις δηλώσεις αυτές ο Αμερικανός πρόεδρος τις έκανε από το Air Force One σε ερώτηση δημοσιογράφων εάν σκέφτεται να στείλει στην Ουκρανία τους πυράβλους Tomahawk μεγάλου βεληνικούς για πλήγματα, ουκρανικά πλήγματα βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Είναι κάτι που ζητά το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν το σκέφτεται στην πραγματικότητα. Τώρα, ο Ζελένσκι ανέφερε πάντως ότι ήδη έχει αρχίσει να λαμβάνει η Ουκρανία τα συστήματα Patriot από τις ΗΠΑ, αλλά είπε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα και, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις και από τη Ρωσία, κυρίως κατά ενεργειακών υποδομών. Μάλιστα, τη νύχτα είχαμε νέα επίθεση με τουλάχιστον ένα νεκρό, ενώ συνεχίζονται και οι ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, επίσης κατά ενεργειακών υποδομών.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Σήμερα και είναι στραμμένα όλα τα φώτα στην Κρήτη. Αυτή την ώρα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος στα μαυροφορεμένα βορίζια του Ηρακλείου για την κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο αιματοκύλισμα του Σαββάτου. Η κηδεία που πραγματοποιείται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή αντεκδίκησης. Πάμε εκεί στην κηδεία, την παρακολουθεί τώρα η Φανή Καλαθάκη, ανταποκρίτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις ειδικές πληροφορίες. Φανή, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, η εικόνα είναι αυτή και το κλίμα είναι αυτό που περιέγραψες και εσύ. Θρήνος, οδύνης, παραγμός, μυρολόγια από τις γυναίκες του χωριού, από τις γυναίκες της οικογένειας, τη γυναίκα του 39χρονου, την μητέρα του, τη γιαγιά του που είναι εν ζωή, όλους τους συγγενείς, μυρολόγια που αντιχούσαν σε όλο το χωριό. Και στη συνέχεια βέβαια κραυγές, φωνές, οργή, με όποιο τρόπο μπορεί αυτή η οργή να εκφράζεται. Απέναντι στην άλλη πλευρά, απέναντι ακόμα και σε εμάς εδώ τους δημοσιογράφους, που είμαστε εδώ για να καταγράψουμε αυτό το φαινόμενο, το τραγικό φαινόμενο για την Κρήτη, και όχι μόνο για την Κρήτη βέβαια. Οπότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η εξόδηση ακολουθία και οδεύει η πομπή, έτσι, ένα μαύρο ποτάμι ανθρώπων από την εκκλησία προς το κημητήριο του χωριού που θα πέφτει η τελευταία πράξη του δράματος. Και με αγωνία, ναι, με πολλή αστυνομία γύρω-γύρω, δηλαδή με 90 αστυνομικούς οι οποίοι ήρθαν με κλούβες, με αυτοκίνητα, μακροτικά κτλ. Να είναι ακροβολισμένοι παντού διακριτικά.
Το λέγαμε, Φανή, και νωρίτερα με τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος και αυτός βρίσκεται εκεί στα Βορίζια. Δεν είναι σχήμα λόγου τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, είναι πραγματικό φρούριο το χωριό.
Όχι, είναι 90 τον αριθμό αυτοί που ήρθαν, συν 50 αυτοί που είναι σε ετοιμότητα αστυνομική. Και μπορεί να είναι και λίγο περισσότεροι, γιατί από κάποια στιγμή ήρθαν αυτοί που σου λέω οι 90. Εμείς είχαμε δει και νωρίτερα από το πρωί αστυνομικούς και στην είσοδο και στην έξοδο του χωριού.
Μάλιστα.
Οπότε είναι εκατοντάδες οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση της τελετής, της κηδείας. Ίσως όχι μέσα στο χωριό σήμερα και σίγουρα όχι κοντά εδώ στα σπίτια των ανθρώπων που πενθούν, αλλά σιγά σιγά και από αύριο
και
θα συνεχιστούν οι έρευνες. Βεβαίως. Και στα γύρω χωριά και στην Ήπειρο, γιατί εδώ είναι
στα βουνά, στα λαγκάδια εκεί, στα χαράδες.
Προσφέρει πολλές κρυψώνες ακριβώς.
Ακριβώς. Φανή Χαλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα. Έχουμε τον ΠΑΟΚ να επιστρέψει στην κορυφή τη Super League, να διατηρείται μάλλον στην κορυφή τη Super League, αλλά έχουμε και μια πολύ σοβαρή καταγγελία για στημένους αγώνες στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Σοκαριστική, αν μη τι άλλο, η καταγγελία που έκανε μέσω podcast στη Σουηδία ο Ντάνιελ Σούντγκεν, ο Σουηδός μπάκο, ο οποίος έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Άρη αλλά και στο Βόλο, αναφέρει πως τα παιχνίδια, μάλιστα ανάμεσα σε Βόλο και Πανσεραϊκό για τα play-outs της περασμένης περίοδου, ήταν προκαθορισμένα. κοινώς στημένα που λέμε. Μάλιστα, από αυτό το αποτέλεσμα έμεινε ρηγμένη η Άθηνες Καλυθέα, η οποία τελικά υποβιβάστηκε, καθώς Βόλος και Πασεραϊκός κέρδισαν με 3-0 τα μεταξύ τους στην ίδια στην έδρα τους και έπεσε η αθηναϊκή ομάδα. Αν μη τι άλλο, κάτι ιδιαίτερα σοκαριστικό και περιμένουμε και τις αντιδράσεις φυσικά από τους εμπλεκόμενους. Πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Σταθερά.
Γιατί υπάρχει και αυτό βέβαια.
Ναι, ευτυχώς υπάρχει και αυτό. Σταθερά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά το άνετο και επιβλητικό 5-0 επί του Πανσεραϊκού στις Σέρες. Ο Ολυμπιακός μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε τους 3 βαθμούς με νίκη 2-1 στο ντέρμπι με τον Άρη στο Φάληρο. Η ΑΕΚ χρειάστηκε ένα γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις για να λυγίσει με 1-0 τον αξιόμαχο Πανετολικό. Απογοήτευσε ξανά ο Παναθηναϊκός, γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Σπουδαία εμφάνιση με νίκη 2-1 για το Λεβαδιακό στη Λάρισα και η Κηφισιά πραγματοποίησε ακόμη μια θετική εμφάνιση. Αυτή τη φορά στο Περιστέρι νίκησε 2-1 το Ατρόμητο. Στη βαθμολογία πρώτος ο ΠΑΟΚ με 23 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός 22, τρίτη ΑΕΚ με 19, τέταρτη στους 15 βαθμούς Βόλος και Λεβαδιακός, ενώ με 12 βαθμούς βρίσκονται 3 ομάδες, Παναθηναϊκός, Άρης και Κηφισιά. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη αναμένεται βροχερός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Με εξαίρεση τις ανατολικές Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα θα βρέξει σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές. Θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν από το απόγευμα, θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αττική περιμένουμε βροχερό καιρό και με καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21-22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχές μέχρι το απόγευμα με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχίζονται στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας με καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο. Θα βρέξει και στην Αττική λιγότερες βροχές από ό,τι θα βρέξει την Τρίτη. Θα βρέξει όμως αρκετά σε περιοχές των Σποράδων, της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Την Πέμπτη πλέον το σύστημα είναι στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Εκεί θα εκλώνονται ακόμα βροχές και κάποιες λίγες καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να έχει σημειώσει πτώση στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 20-21 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.